Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. Împreună cu dumneavoastră sunt Cristian Măgură și Marius Andrei. Bun venit, Marius!
Bun regăsit!
Îți propun că în această ocazie să discutăm despre un articol pe care l-am citit cu puțin timp în urmă despre sistemul de educație din peninsula Scandinavă. În special este vorba despre Suedia. Sunt psihologi, chiar și psihiatri, care atrag atenția asupra unui model extrem de periculos. Este un model în care părintele abdică de la autoritatea de părinte și nu își mai pedepsește copilul. Pedeapsa este privită ca un abuz. Nu mă refer neapărat la pedeapsa corporală. Este evident că nu discutăm despre bătaie, dar pur și simplu părinții au abdicat de la această autoritate și nici măcar un nu ferm nu mai sunt în stare să spună copiilor lor. Copiii sunt lăsați să facă ceea ce vor. Se crede și se susține că un copil se dezvoltă armonios numai dacă este neîngrădit, face efectiv tot ceea ce dorește, nu contează că este bine sau că este rău, pur și simplu sunt pornirile personalității lui, asta îl definește, asta face, asta va fi. E bine, psihiatrii spun că oamenii aceștia, peste ani de zile, vor fi extrem de periculoși, nu vor avea empatie socială, nu vor înțelege ce este autoritatea statului, nu vor avea conceptul de autoritate bine definit, bineînțeles, nu vor ști cum să se raporteze unul la altul. Ei nu vor trăi într-o ierarhie socială pe verticale. Ierarhia lor va fi, dacă se poate spune așa, oricum e greu de reprezentat, numai pe orizontală. Vor trăi unul lângă altul, nimic deasupra, nimic sub. Niciodată societatea umană n-a fost construită după un asemenea model. Dar important este că la ora actuală se trezesc psihologii și psihiatrii, trag tot felul de semnale de alarmă și cred că noi ar trebui să facem același lucru, chiar dacă nu suntem în situația unor țări din peninsula Scandinavă, dar oricum, acesta este un model cultural care iradiază. El se propagă. Ne va atinge greu, pentru că noi suntem puțin mai conservatori, dar cel puțin zona urbană nu este ferită de aceste modele. Este o influență prin intermediul filmelor, este o influență prin intermediul emisiunilor de televiziune din străinătate, prin intermediul cărților. Oricum, este un val care ne va atinge. Cum vom arăta noi după ce acest val va fi trecut peste România, încă nu știm, dar un semnal de alarmă tot trebuie să tragem. Pentru început, vreau să te întreb, ce înseamnă autoritatea unui părinte? Ce înseamnă să aibă autoritate în fața propriului copil?
În orice domeniu, cel care are mai multă experiență are, în mod automat, și mai multă autoritate. Fie că vorbim de o firmă de construcții, că vorbim de o uzină, că vorbim de o afacere, că vorbim de mediu academic, oricine are mai multă cunoștință și mai multă experiență acumulată în domeniul respectiv, se numește că este expert, cunoaște mai mult, știe. Chiar dacă diferența e mică între el și cel de inferior imediat, acest plus valoare îi dă poziția de a avea mai multă autoritate. El știe mai bine despre ce este vorba, are mai multă informație, mai multă experiență în domeniu. Relația dintre părinți și copii este o relație asemănătoare. Părintele are mai multă experiență de viață, se presupune. Mai multă experiență de viață, mai multă informație acumulată cu privire la ce înseamnă să trăiești, iar copilul este la început, e un novice, e copil. El trebuie învățat. Eu cred că în niciun domeniu nu scoți un copil sau un student de pe băncile facultății și îl arunci brusc într-un domeniu în care îți trebuie multă experiență și practică, nu doar teoretică. Pentru că și fără supraveghere, fără asistență, fără ajutor. Pentru că atunci ai foarte mari șanse să ajungi la tot felul de lucruri neplăcute. E adevărat că se pot întâmpla și minuni și excepții există, ca acel om să se descurce fantastic, pentru că știe cum să înțeleagă lucrurile și învață din mers foarte repede. Dar marea majoritate nu sunt așa. Și atunci cred că părintele are autoritate prin însăși existența lui. Are mai multă experiență de viață, cunoaște mai mult despre ceea ce trebuie să faci în viață și are autoritatea necesară, fiind părinte biologic și nu doar părinte biologic, asupra copilului.
Dar este o perioadă, și probabil că această perioadă apare foarte devreme, pe la 4, 5, 6 ani, când copilul începe să fie conștient de sine și să să contrazică autoritatea părintelui.
De pe la una jumate, doi începe să respingă mâncarea.
Să contrazică doleanțele părintelui, sfaturile părintelui, solicitările lui și așa mai departe. El contestă această autoritate, da, pentru că în felul acesta el începe să se definească pe sine.
Corect.
Atunci autoritatea nu mai poate fi indusă și nu mai putem să vorbim despre o autoritate obținută în mod natural, în virtutea faptului că eu sunt părinte și tu ești doar copilul meu. Atunci noi trebuie să presupunem că între noi este o relație tată-copil, dar această relație este bazată și pe o anumită autoritate. E bine, de atunci autoritatea începe să se câștige. Părintele nu mai este în mod natural ascultat, da, și urmat întru totul. El trebuie să se și impună. Vorbim despre părinte-copil, putem vorbi și despre liderul unei întreprinderi, unei instituții. Atunci când conduci, autoritatea o ai în tine, neapărat prin faptul că tu ești directorul general, ci și prin faptul că știi să relaționezi și să te impui și să controlezi situațiile de criză, câștigi respectul oamenilor prin capacitatea ta de a administra, prin competență, experiență, dar și prin abilitatea de a relaționa.
Așa este.
Și este o autoritate care începe să fie câștigată, păstrată, șlefuită, transmisă mai departe.
Este foarte important ca în primii ani de viață să-l înveți pe copil să te asculte. Fiecare dintre copiii noștri, am avut aceeași experiență cu fiecare. Niciunul nu te ascultă de bunăvoie.
Deci autoritatea naturală se duce repede.
Dar orice bebeluș, în general, are propria lui voință și vrea. Și lucrul ăsta se vede foarte simplu. Când plânge, tu vrei să-ți faci treaba, îl așezi împătuț și el plânge. Tu vrei să dormi noaptea și el stă treaz și plânge. Orice ființă umană, vorbim de oameni, are o voință proprie. Și dacă nu-l înveți pe copil de mic, de foarte mic, să asculte, să respecte și nu-l înveți, pentru că lucrul acesta se învață, el nu vine în mod natural, copilul nu în mod natural te ascultă, el trebuie învățat. Și cu fiecare din copiii noștri am văzut același lucru. E un proces prin care copilul învață să asculte de părinte. Dacă nu o faci de vreme, pe urmă vine vârsta care ai spus mai târziu, 4, 5, de la 6 ani încolo deja e un copil puțin mai liniștit. În general vorbim, până pe la 10 ani, copiii sunt mai cuminți. E o perioadă de aur în care încă mai poți ajunge la inima lor. Pe urmă se apropie de 12 ani, când încep tulburările serioase, 12-13, adolescență, din ce în ce mai devreme acum față de alți ani. Și atunci sunt câteva ferestre în existența copilului când poți să-l înveți ascultarea. Problema pe care articolul o ridică, de care vorbeai tu, mi l-ai trimis și mie, l-am citit și eu, chiar aș vrea să citesc pentru că mi se pare extraordinar. Spune așa: părinții ar trebui să se comporte ca părinți. E vorba de un psihiatru suedez care spune: părinții ar trebui să se comporte ca părinți și nu ca cei mai buni prieteni. Ar trebui să-și pregătească copiii pentru viața adultă, învățându-i cum să se comporte, nu tratându-i ca pe niște prinți și prințese. În Suedia ei cred că orice formă de intervenție asupra copilului este o formă de molestare.
Ce înseamnă orice formă de intervenție? Adică și cearta?
Spune așa, mustrarea? Ai spune nu unui copil nu este același lucru, abate un copil. Dar acolo s-a ajuns până la, dacă spui nu, e ca și cum l-ai bate. Trebuie să înțelegem că de foarte multe ori legiuitorul legiferează
în cunoștință de cauză.
În cunoștință de cauză.
Nu înțelege foarte bine ce înseamnă această latură a autorității părintelui. Nu are cunoștință de pedagogie.
Mai e un lucru, poate că sunt experți care îi ajută, dar de multe ori un act, un document, o lege, are o sumedenie de interpretări și poate fi interpretată în fel și chip dacă nu este foarte clară. Și sunt foarte multe cazuri în care o lege poate fi dusă în interpretare în extremă. A spune nu unui copil e ca și cum l-ai bate. Nu e adevărat. Ba din contră, e musai, să folosesc așa un termen românesc neauș, trebuie să-i spui nu copilului tău. Pentru că altfel apar alte probleme. Unele din probleme sunt relatate chiar în acest articol. Părintele trebuie să-și manifeste autoritate. Lucrul acesta nu, cum zic eu, nu înlătură prietenia dintre cei doi.
Eu am auzit această afirmație, că un părinte trebuie să fie mai degrabă prietenul copilului său. Niciodată n-a fost de acord cu această afirmație. Mai la început din instinct, pentru că mi se părea o ciudățenie. Adică, eu știu ce înseamnă să fii prieten cu propriul copil, dar îmi dau seama în același timp că trebuie să fii părinte tot timpul.
Da.
Că ești și prieten și părinte în același timp. Poate că aceasta este situația ideală.
Da.
Încă nu-mi dau seama. Dar cert este că doar prieten n-ai cum să fii. Pentru că în felul acesta abdici de la autoritatea ta, de la rolul pe care ți-l atribuie societatea și pe care trebuie să ți-l asumi, de părinte. Nu poți să negociezi sau să-ți sfătuiești copilul la 7 ani ce e bine să facă. De multe ori trebuie să-i și impui. Și nu pentru că așa trebuie să fie. Sunt situații în viață când copilul nu înțelege. Nu poate să înțeleagă, nu știe ce este mai bine pentru el, crede, dar nu știe. Și atunci părintele, după ce epuizează toate metodele de persoasiune, de convingere, după ce stă de vorbă cu el, îi explică și copilul o ține pe a lui, trebuie în cele din urmă, pentru binele copilului, bine pe care copilul singur îl va înțelege mai târziu, să-ți folosești autoritatea și să spui nu. Dacă nu ai înțeles până acum despre ce este vorba, este decizia mea și așa rămâne.
Acum, trebuie să înțelegem un aspect asupra căruia se opresc vorbele noastre foarte puțin. Și anume, binele suprem al copilului, această sintagmă folosită inclusiv în legea română,
este greu de definit.
E aproape imposibil de definit, deși se încearcă. Și s-a plecat de la următoarea realitate. Existau abuzuri. Părinți care abuzau copii. Nu în sensul sexual, ci în sensul că îi băteau până îi băgau în spital sau... Eu te-am făcut, eu te omor, o vorbă celebră inclusiv în România. Și au existat abuzuri. Și atunci statul a trebuit să intervină, să ajute, să protejeze pe cei care nu se pot proteja singuri, respectiv copiii. Da? Însă statul atunci când a început să definească ce înseamnă abuzul, până un ochi înroșit sau învinețit e una, o nuia la fund e alta. 10
sau abuzul psihologic.
Fund, sau abuzul psihologic. Și atunci statul a fost nevoit, conform cu ceea ce el a înțeles și el a descoperit și el a vrut să stabilească ca standard, a stabilit un astfel de lucru. Da? Problema a doua care a complicat puțin situația este dorința statului de a se implica din ce în ce mai mult în educarea copiilor. Zice și Scriptura foarte bine, învață pe copil de mic drumul pe care se meargă și nu se va abate de la drumul respectiv nici la bătrâneți. Statul a înțeles destul de repede lucrul acesta, având și pârghiile necesare, s-a implicat foarte mult. Și atunci, din dorința de a proteja copiii și în același timp de a educa el copiii, lucrul acesta combinat, datorită legilor, au dus la o diminuare a responsabilității și autorității părinților asupra copiilor lor. Și lucrul acesta este mai evident în țările nordice sau în alte țări europene sau occidentale în general. Statul se implică, impune cât mai repede la grădiniță, cât mai devreme și în contextul economic părintele nu poate să stea acasă și atunci oferă posibilitatea aceasta din dorința de a evita abuzurile, de a condamna abuzurile. De asemenea, au fost un cumul de factori care au condus la ceea ce citim în articolul la care facem referire. Și atunci părinții, sunt mulți care nu mai știu ce înseamnă să fii părinte cu autoritate, pentru că a spune unui copil nu sau a interzice unele lucruri sau a nu-i permite să facă unele lucruri, pentru unii poate să însemne un abuz. Adică cum să nu respecti ce vrea copilul? Dacă copilul vrea, copilul să-ți bate, plânge, urlă, vrea, tu să-i zici nu și să-l lași să plângă, e deja abuz, e abuz emoțional, săracul copil suferă drame intense, ar trebui să... Ori nu este adevărat lucrul acesta. Există un curent acum, de care încep și eu să citesc mai mult, prin care se spune acest lucru, și anume că părinții ar trebui să revină la rolul pe care l-au avut dintotdeauna.
Știi, noi întotdeauna ne punem problema echilibrului, și anume un echilibru foarte greu de găsit și de păstrat între această abandonare a responsabilității de părinte, când îl lași pe copil să facă tot ceea ce dorește, corect, și autoritarismul, excesul de autoritate atunci când inhibi personalitatea copilului. Statul, între aceste extreme, trebuie să legifereze, să găsească o cale de mijloc.
Și de ce trebuie să legifereze?
De ce? Pentru că trebuie să reglementeze relația normală, din perspectiva sa, dintre un părinte și un copil.
Eu nu cred că prin lege se pot legifera. Legea ajută, pentru că în genere legile Bun, stabilesc un cadru.
Ce face legea? Legea amendează. Legea amendează excesul, dar pe baza excesului, legea stabilește și norma. De pildă, dacă un copil este bătut la funduleț într-un aeroport din America sau din Germania, părintele poate fi amendat sau copilul poate să fie luat. În felul acesta...
Decăzut din drepturi.
Da. În felul acesta, un părinte care știe că poate fi decăzut pentru așa ceva din drepturile sale...
Nu va face.
Nu va face. Deci, statul în mod indirect... În mod indirect...
Stabilește norma.
Stabilește o normă. Nu ai voie să-ți urechezi copilul. Bine, nu e frumos, nu este ideal. Copilul trebuie să vorbești. Dar să presupunem că un părinte, la un moment dat, ia copilul de urechi. Sau un educator. Cum ne-au luat pe noi educatorii cu decenii în urmă. E bine, nu ai voie să mai faci așa ceva.
Sigur.
Deci asta este o problemă deja a statului. Nu doar părintele se duce supărat și spune, uite, copilul meu a fost urechiat la școală. Se poate duce. Dar statul poate să intervină.
Așa este. Eu încă nu știu care este limita la care statul poate să intervină și în ce măsură stabilirea acestor norme ajută cu adevărat.
Un copil își poate reclama părintele?
Da, sigur. Există destule linii de telefon
și la care se facă lucrul acesta.
Și în România există lucrul acesta. Și eu nu zic că este rău. În același timp, acest tip de intervenție din partea statului pune o presiune fantastică asupra părintelui, care, nemai știind cum, toată viața lui a învățat că trebuie să facă într-un anumit fel și a dat rezultate stilul acela de educație, acum îi se impune o altă normă care corespunde sau nu cu experiența neamului nostru, de exemplu. Și atunci, cea mai simplă cale este să abdice la drepturi și la autoritate și să spună, voi faceți ce oți vrea. Pentru că acel lucru n-am voie, altceva nu mi se spune ce aș putea să fac. Că, știți, de multe ori ți se spune ce n-ai voie, dar nu te învață nimeni ce ai voie, de fapt. Și atunci, singur, ai probleme. Te descoperi fără soluții la problemele tale. Și atunci, cred eu că legea ar fi trebuit să stabilească norma, dar să existe și o formă de educație.
Asta e mai greu.
Păi nu poți să reduci, să iei toate ustensilele pe care românul le-a avut în mână și să nu-i pui nimic în schimb. Știți cum e? Am făcut minerit de mii de ani într-un fel și acum spun, n-ai voie să faci treaba asta, dar descurcă-te singur cum vrei, inventează-ți manieră de a scoate cărbunele. Păi nu știu, eu nu știu decât cu ciocanul și cu târnăcopul și să car cu roaba. Așa am învățat, așa fac. Păi nu, n-ai voie nici ciocan, n-ai nici târnăcop, n-ai voie nici roabă, descurcă-te. Păi cum? Păi nu știu, descurcă-te. Și atunci, normal că pot să apară tot felul de alte variante care pot fi bune sau rele. Însă, aș vrea să vă spun ce spune Ellen White cu privire la treaba aceasta, cu privire la autoritate, pentru că mi se pare că dumneavoastră subliniază bine unele aspecte. Spune la un moment dat așa, e cea mai mare cruzime să permiți dezvoltarea obiceiurilor rele și să dai legea în mâinile copiilor lăsându-i să conducă. De foarte multe ori, părinții prieteni nu sunt altceva decât părinți care nu fac mare lucru. Ei, de fapt, fiind un soi de sfătuitori asistenței copilului, copilul fiind cel care preia inițiativa, copilul stabilește ce vrea, copilul știe. Și atunci, când există această perspectivă, dumneavoastră spune că e o mare cruzime și e un lucru...
Se referă la copii de câțiva ani, la adolescenți sau la maturi?
Vorbește despre copii în general. Nu are
Că eu aș zice că deja atunci când copilul este la facultate sau poate chiar mai mare, el poate să aibă o relație asemănătoare cu cea unui prieten. Adică părintele nu mai conduce, nu mai este tutor legal.
Deja este responsabil de să adulți.
Facă, da, responsabil să facă tot ce vrea și atunci părintele îl sfătuiește. Îl mustră, părintește. Uh-huh. Dar când vorbim despre copii care sunt în formare câțiva ani de zile, poate chiar până în adolescență, n-ai cum să fii doar prieten. Este o iluzie. Sau ar putea să fie o metodă. Ar putea să fie o metodă prin care părintele se apropie și păstrează relația cu propriul copil chiar și în perioada adolescenței, care este o perioadă dificilă. Adică nu se folosește de prerogativele sale de părinte și bate cu pumnul masă și spune tu faci așa pentru că așa vreau eu. Este mai apropiat de copil, insinuează că nu poate să spună în mod direct, trebuie să fie puțin mai persuasiv. Este o modalitate de a influența. Această relație ar putea să fie doar o modalitate de a influența. că nu mai poate impune.
În orice domeniu, când vorbim de un învățător și un învățăcel, când vorbim de un maestru și de un ucenic, când vorbim de un părinte și un copil, se pleacă de la o diferență anume între cei doi și trecerea timpului egalizează experiențele și idealul oricărui părinte e aceea când îi dă drumul copilului să meargă singur, da? Deci cam așa vizual merg lucrurile. Dacă tu la 14, 15, 17 ani îți tratezi copilul tot așa, adică tu le știi pe toate și el e încă acel, atunci ai o problemă tu ca părinte, că nu ți-ai îndeplinit obiectivul. Ascultarea nu înseamnă că până la adânci bătrânețe copilul va fi copil, tu vei fi matur, el va fi neputincios și tot timpul le știi pe toate. Nu, ci e trecerea aceasta, predai ștafeta ulterior. De aceea, când vorbim de autoritate, de impunerea autorității, de ascultare, vorbim de o anumită vârstă, da? Însă idealul e să ajungi în punctul în care să-i dai drumul. Și aș vrea să mai citesc ceva legat de ascultare, tot așa interesant. Spune, o lecție prețioasă pe care mama are nevoie să o învețe mereu este că nu copilul trebuie să conducă. Nu el este stăpânul, ci voința și dorințele ei trebuie să fie supreme. În felul acesta ea îl învață stăpânirea de sine. E foarte important. Și aici, bineînțeles, vorbim de copii mici, copii care ajung la o anumită vârstă. De asemenea, nu le dați niciun lucru pentru care plâng. Pentru că chiar dacă iubirea voastră delicată dorește foarte mult să o facă, pentru că dacă au câștigat odată biruința prin faptul că au plâns, se vor aștepta să o facă din nou.
Asta este un șantaj emoțional.
Absolut. Tocmai de aceea părinții trebuie să înțeleagă. Copiii nu le sunt parteneri egali. Și aici vorbim de copiii până în adolescență, inclusiv adolescența. Nu sunt parteneri egali, nu suntem prieteni, noi tragem de șireturi. E datoria mea ca părinte să-l câștig emoțional. E datoria mea ca părinte să-l cunosc, să stau de vorbă cu el, să văd ce e în mintea lui, ce e în sufletul lui. Nu reușim să facem lucrul acesta toți, dar e de datoria noastră să facem lucrul acesta. Dar aceasta nu știrbește cu nimic autoritatea mea. Am dreptul să spun, ai voie să faci lucrul ăsta, ai voie să nu faci lucrul acesta. Ai voie să mergi aici, n-ai voie să faci lucrul acesta. Lucrul acesta este dreptul oricărui părinte. Iar părintele care renunță la acest drept are o problemă. El și copilul lui.
Dăm voie să folosesc câteva pasaje din acest articol la care facem trimitere.
Te rog.
Se numește Părinții permisivi din Suedia au dat naștere unei generații de monștri, cu semnul întrebării, ce se întâmplă cu copiii lăsați să facă tot ce vor, de la prăbușirea disciplinei în școli până la suicid. Părinții permisivi din Suedia au dat naștere unei generații de monștri? Se întreabă Judith Woods într-un articol cu același titlu publicat în The Telegraph, este un ziar din Marea Britanie, care pune în discuție efectele modelului scandinav de a-ți crește copilul. Stilul permisiv de a fi părinte creează o generație de tineri adulți fără empatie socială, care, după o copilărie de răsfăț, sfârșesc prin a fi dezamăgiți în viață, susține psihiatrul suedez David Eberhard, tată a 6 copii. Potrivit acestuia, a-i spune nu unui copil nu este același lucru cu a bate un copil. Deci nu-l era un fel de abuz psihologic.
Da.
Și copilului trebuia să-i spui mereu da. Nu știu dacă m-ai spus, există un film care este o comedie la urma urmei, Dumnezeu pentru o zi, și un personaj în acest film își dorește să fie Dumnezeu. I se dă această posibilitate să fie Dumnezeu pentru o zi. Sigur că este o comedie, e o caricatură, dar mesajul este interesant. Și în timp ce era Dumnezeu în ziua respectivă, primea foarte multe rugăciuni. Multe rugăciuni. Le avea pe calculator.
Da.
La care răspundea. Citea rugăciunea și răspundea. Obosise, nu mai putea. Răspunsese la câteva zeci sau sute de rugăciuni și rugăciunile se încărcau. 5 milioane, 6 milioane, 7 milioane, 10 milioane, 20 de milioane. Scria și...
Nu mai făcea față.
30 de milioane, 40 de milioane, nu mai făcea față. Și până la urmă, când vede atâtea rugăciuni, nu putea să răspundă efectiv la niciuna dintre ele. Era doar un om.
Da.
Era doar un om. Era pus pe scaunul lui Dumnezeu. Atunci spune, da la toți. Ce crezi că a urmat a doua zi?
Păi, dacă mă șel, au câștigat toți la loto.
Au câștigat toți la loto câte un cent sau un dolar, nu mai știu cât.
Da, da, da.
Ieșiseră în stradă, era balamuct. Ce înseamnă să le spui da? Să le spui da în orice condiție și tuturor. Unii oameni nici măcar nu știu ce cer. Alții cer tot felul de bazaconii. Adică Dumnezeu știe că nu le poate răspunde așa cum doresc. Mm-hmm. Le răspunde după înțelepciunea Lui, după tot știința Lui, pentru că noi suntem limitați. Noi de multe ori nici chiar ce să cerem nu mai știm. Dar mi-te un copil, să nu-i spui nu, înseamnă să-i spui da la orice naivitate, la orice năstrușnicie, la orice prostie. Este exact... Nu caricatura, aș fi spus caricatura din acest film. Caricatura este la început, mai târziu tragedia. Pentru că autorii despre care vom vorbi în aceste articole spun că vor fi niște adulți, dar vor fi lipsiți de empatie socială, au o copilărie de răsfăț, în care nu li se spune nu, primesc tot ce doresc, iar apoi vor ajunge dezamăgiți în viață.
Cred că lucrul acesta trebuie subliniat, și anume că acești copii ajung adulți și în viața lor de adult nu sunt pregătiți pentru ceea ce li se întâmplă. Mi-aduc aminte că am citit la un moment dat 10 sau 11 legea lui Gates, Bill Gates, ceva de genul ăsta, și spunea, crezi că profesorul tău, una dintre lei spunea, crezi că profesorul tău este rău, așteaptă să ai un șef. Crezi că ceva de genul, crezi că viața e nedreaptă, stai liniștit să ajungi să ieși din școală. Ceea ce nu înțelegem noi e că lumea în care trăim, pentru lumea aceasta, noi trebuie să ne pregătim copiii. Iar în lumea reală sunt o sumedenie de oameni care vor spune copiilor noștri nu, îi vor fi nepăsători față de copiii noștri și trebuie să-i pregătim pentru o societate în care...
vor comite tot felul de îndreptăți împotriva lor.
Sigur. Și atunci, dacă tu tot timpul ai răsfățat, tot timpul ai zis da, tot timpul... ei, neînvățând acest obicei de stăpânire de sine, de amânarea recompensei, să înțeleagă că nu orice li se cuvine, că nu au toate drepturile din lume, că au și obligații. Dacă nu învață că trebuie pentru unele lucruri, trebuie să muncească, trebuie să depună sudoare, trebuie să îndeplinească niște reguli. Copiii aceștia ajung mari și au senzația că e la fel și în lumea reală. Și atunci fie vor avea un șoc și vor ajunge în depresii, fie vor căuta să se adapteze și ei cumva, neînvățând lucruri elementare pe care i-ar fi ajutat să se descurce mai bine, fie vor ajunge să manipuleze, să caute căi, să schimbe realitatea după propria lor voință și se vor induce vor duce în acele domenii, în acele zone unde vor avea control. Și copiii aceștia nu sunt pregătiți pentru viața reală, adulții aceștia. E răspunderea noastră, nu e a statului, nu e a nimănui altcuiva, e răspunderea noastră a părinților. Știți că noi vorbim din perspectiva celor care sunt și părinți, dar suntem și copii. Și privim din ambele unghiuri viața pe care o avem acum. Și cred că atâta timp cât un părinte continuă să-și manifeste autoritatea, repet, nu vorbim de abuzuri, nu vorbim de bătăi, nu vorbim de călcat în picioare, de zdrobit sufletul, nu, ci de acel părinte care știe ce vrea și impune ceea ce știe. Știi cum imaginezi o treaba asta cu prietenii sau cu părinții? Pleci într-o călătorie. Cine stabilește destinația? Păi hai să discutăm amândoi. Tu ce zici? Unde ai vrea să mergi? Păi cred că mie mi-a plăcea să mă la Disneyland, zice copilul. A, foarte interesant, n-aș vrea acolo, dar dacă tu vrei, hai să respectăm decizia ta. Mergem acolo. Dar tu știi bine că destinația ta în viață nu e Disneyland-ul, e altceva. Și atunci, un părinte înțelept, din punctul meu de vedere, e cel care stabilește destinația. Ok, vrei să ajungi acolo. Eu vreau să spun că acela e doar un pas, Disneyland-ul. Nu trebuie să te oprești aici, trebuie să mergi mai departe. Sau poate nici nu trebuie să ajungi acolo. Dau și un exemplu. Nu e, luați-l ca ilustrație. Eu sunt prieten cu copilul meu, stau de vorbă cu el, dar eu stabilesc destinația la vârsta aceasta. Va veni și vremea în care el își va evalua opțiunile și va zice, da, eu cred că tata sau mama au zis că asta e destinația, dar destinația pe care o stabilesc eu nu e să fie nu știu ce sau să ajungă nu știu unde. Destinația mea, pentru că sunt și creștin și am o educație și o filozofie de viață aparte, destinația mea e împărăția lui Dumnezeu. Eu stabilesc destinația până la vârsta în care o stabilește el ulterior.
Ai avut vreodată ocazia să vezi la consiliere, mai ales tineri care au fost cu ani în urmă niște copii răsfățați? Adică percepi adultul care a fost ieri un copil răsfățat? Are o conduită aparte? Are anumite așteptări nerealiste? Privește într-un fel sau altul lumea din jurul său? Noi identificăm ușor copiii răsfățați, îi vedem. Uh-huh. Avem și un arhetip aici la noi în România, domnul Goe. Dar așa sunt copiii.
Da.
Cum arată ei mai târziu când ajung în adolescență, când ajung adulți? Cum se comportă? Cum relaționează?
Uite, eu nu m-am gândit niciodată la lucrul ăsta. Încerc să identific așa câteva cazuri. Sunt uneori, sunt tineri care au senzația că ceea ce spun ei trebuie să se întâmple exact așa cum spun ei. Și că nu există alte opțiuni. Și de obicei persoanele de felul acesta se întâlnesc sau se împrietenesc, se pregătesc de căsătorie cu alte persoane care sunt foarte îngăduitoare.
Mai slabe sau mai tolerante, mai flexibile.
Și există poate și un interes la mijloc, de o natură sau de alta. Și atunci, cel care nu a fost răsfățat, a trecut greu prin viață și își dorește și el un loc, o persoană caldă inimii, dragă inimii, o viață mai bună. Și atunci, cel care își impune voința a găsit persoana care să accepte lucrul acesta. Dar nu pot să spun că am o experiență, n-am făcut un studiu, n-am avut timp să mă gândesc la...
Eu am observat asemenea cazuri, câteva cazuri, nu am de unde să știu, n-am făcut studii aprofundate în domeniu, dar am intuit că în urmă cu doar câțiva ani de zile erau niște copii răsfățați. De obicei se întâmplă cu copii care sunt singuri la părinți. De obicei, nu este o regulă. Se poate întâmpla și cu al doilea copil dacă sunt doi.
Da.
Ei bine, copiii aceștia ajung adulți și, așa cum se spune și în articol, au o slabă empatie socială pentru ceilalți. Sunt foarte egocentrici. Reacționează destul de neplăcut încât sunt contraziși. Nu au această abilitate de a trăi într-un mediu în care există și opoziție. Deci nu se descurcă cu oameni care au alte opinii, care au opinii chiar diametral opuse. Simt nevoia întotdeauna să fie în centrul atenției, cer atenție, beneficiază mult și se hrănesc cu atenția prietenilor, cu favorurile prietenilor, cu prietenia lor, dar în schimb dau foarte puțin înapoi. Deci absorb mult
și dăruiesc puțin.
Dăruiesc puțin.
Mi-aduc și aminte de câteva cazuri de tipul acesta.
Sunt extrem de dificili. Sunt conflictuali. Nu conflicte mari. Da, sunt instabili. Nu conflicte mari. Nu ne gândim acum la divorțuri, certuri, războaie. Pur și simplu, mici șicane. Apar întotdeauna șicane între oameni. De ce? Pentru că ei nu primesc ceea ce își doresc să primească de la ceilalți și evident își doresc foarte mult. În societate lucrurile nu se întâmplă așa. Mediul familial este un mediu oarecum atipic. Acolo copilului se iartă multe, îi se îngăduie multe, sparge geamul și poate se doar mustrat și așa mai departe. Când ești în acest mediu de toleranță și intri în societate, societatea nu te mai tratează cu aceeași îngăduință.
Corect.
Societatea nu te mai ține pe genunchi și nici nu te mai mângâie pe creștet. Există responsabilitate, există consecințe, gesturile tale sunt privite într-un fel sau altul de prietenii tăi, de semeni, de presă, de mai știu cine, altcineva. Deci intri într-o lume mult mai dură, cu niște reguli mai exacte, dar te comporti tot ca un copil care vrea să trăiască în coconul adolescenței, coconul acela pe care ți l-au creat părinții. Și ești puțin inadaptat. Sunt în general oameni puțin dificili și egocentrici.
Tocmai de aceea, indiferent câți copii ai, unu, doi sau mai mulți, trebuie să îi înveți cum să se comporte în viață. Și cea mai bună variantă este să-i arunci în viață puțin, să-i nu mai protejezi atât de mult.
Aș vrea să luăm o scurtă pauză și mai apoi să povestesc o experiență. Este o întâmplare la care am asistat cu ani în urmă. Eram pe străzile Ierusalimului și am văzut două familii în bazar, două atitudini diametral opuse, două modalități bune, zic eu, pentru a ilustra ceea ce noi încercăm să explicăm astăzi. Pe de o parte, un părinte care avea autoritate și care a fost ascultat de copilul său, pe de altă parte, un părinte slab, dominat de copil. Dar nu principiul în sine sau ceea ce eu extrag din această experiență este mai frumos, ci experiența în sine. Și de aceea aș vrea să prezint această experiență după o scurtă pauză. Mai apoi putem să discutăm liber despre subiectul pe care l-am propus pentru astăzi. Este vorba despre dispariția autorității. Este o critică a unor psihiatri, a unor psihologi la adresa laxismului moral din societatea suedeză, în special, dar putem vorbi despre peninsula scandinavă, acolo unde părinții sunt extrem de permisivi cu proprii copii, nu vor să-și folosească autoritatea, nici măcar autoritatea de a spune nu la un moment dat copiilor lor. Așadar, putem discuta la numărul de telefon 0314-378-379, dar după o scurtă pauză. Here comes Jesus, he walking on the water, he'll lift you up and he'll help you to stand. Well, here comes Jesus, he's the master of the ways that roam. Here comes Jesus, he'll save your soul. Lift you up and he'll help you to stand. Well, here comes Jesus, he's the master of the ways that roam. Here comes Jesus, he'll save your soul. Here comes Jesus, see him walking on the water. Suntem din nou împreună și în această ultimă parte a emisiunii de astăzi vom continua discuția despre subiectul propus, despre dispariția autorității părinților. Și vă spuneam înaintea acestei scurte pauze, aș vrea să vă prezint o experiență. Este o scenă la care am asistat în Ierusalim cu ani în urmă. Două cupluri, două familii care ieșiseră la cumpărături cu proprii copii. Este o imagine pe care nu o pot uita niciodată și se vede că m-a marcat. Mm-hmm. Un copil vrea niște jucării. Bazarul era plin cu temirce. Îți cădeau în cap. Uh-huh. Ieșiseră jucăriile în stradă. Sau suveniruri, orice altceva. Și un cuplu american, tineri, cu vreo 3 copii, a intrat într-un asemenea magazin. Copilul văzuse niște brichete, niște, oricum, așa, niște nimicuri. Și vrea. Tatăl i-a explicat calm, uh-huh, foarte frumos, blând chiar. I-a spus în engleză: tati, nu mai avem bani, uh-huh, am cheltuit toți banii, mai avem foarte puțin, trebuie să luăm și pentru sora ta și cumpărăm altă dată. Da, tati, dar vreau, nu mai avem bani.
Nu se poate.
Nu se poate. Copilul a înțeles, discuția s-a terminat, uh-huh, au plecat fericiți, de mână au ieșit din magazin. Altă scenă. Erau europeni, nu mai știu exact ce erau și copilul vrea ceva. Nu, bă, nu. Deci ți-am spus odată că n-avem bani. Deci și-au, mm-hmm, l-a repezit pe copil. Mm-hmm. Dar de ce? Și a început să plângă, a început să țipe. Dă cu piciorul în podea, că vrea, mm-hmm, cu jucăria cu tare. A fost o nebunie, deci, mm-hmm, cu țipete, cu plâns, crize de isterie. Luat copilul de guler, dat afară din magazin, jap, afară, la palme. Deci a fost un război. Mm-hmm. După aceea copilul a plâns și cât a mai plâns, părintele l-a târât de guler, așa, mm-hmm, l-a dus până, probabil, în afara magazinului, în afara bazarului și s-a terminat. Dar cum să spun? Deci am văzut atunci două mari modele. Primul model, când părintele era autoritate, mm-hmm, nici măcar n-a ridicat tonul.
Corect.
I-a spus clar, nu mai avem bani. Am cumpărat, trebuie să mai cumpărăm și pentru celălalt doi frățiuri ai tăi.
Corect, nu cumpărăm.
Nu avem, da, tati, dar știu, dar nu avem. Corect. Și s-a încheiat discuția. Dincolo, părintele din prima a fost excesiv. Adică a țipat, mm-hmm, a ridicat tonul, că ți-am zis că nu, că copilul a început să plângă, s-a certat în parte. Părintele a fost nevoie să-l și pleznească, să scoată de guler din magazin. Adică și atunci mi-am dat seama, ăsta nu este un părinte care să aibă autoritate. Corect. El vrea să se impună, dar nu mai poate. Într-o anumită măsură și-a pierdut copilul. Copiii aceia aveau 4-5 ani, cam așa. Deci erau, mm-hmm, copii mici.
Da,
eu vorbesc de adolescenți. Erau, corect, copii mici. Și atunci mi-am dat seama că e o criză a autorității unor părinți care nu știu să-și o exercite. Și te rog, pentru că mi-ai spus în pauză, să vorbești și despre experiența unor români în Norvegia sau în Suedia, unde s-a întâmplat, care au rămas fără copii. Exact ce spuneam noi la început, dar după câteva minute, pentru că avem un telefon. Sigur. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
A dori să împărtășesc ceva cu domnul părinte.
Vă ascultăm.
Că am un nepot de 6 ani.
Să vă trăiască.
Și taică-su bea mult și nu se poate cu copilul așa cum ar trebui. Și într-o sare spunea băiatul de 6 ani, că vedeți bunii, că tata nu-i o tată corectă. Și așa m-am, când am auzit că ce vorbe are băietul de 6 ani, nu-i place cum se poartă.
Se poartă tata.
Către mine că ce tată am, vedeți bunii, zice către mine.
Am
așa
înțeles.
Mi-a durut, nu știu ce, atâta mă rug la Dumnezeu, să atângă inima, să nu mai bea și să nu mai se poartă așa cum pot se poartă.
Bine ar fi dacă s-ar schimba ceva, dar știți că de obicei atunci când ai o adicție, respectiv alcool în cazul acesta, e nevoie de ajutor, singur nu se poate dezvăța.
Părintele are nevoie de ajutor.
Și dacă nu vrea, nimeni nu-l poate ajuta. Însă bine ar fi dacă ați fi în continuare alături de copil, să-l încurajați să ia decizii pentru viața lui, ca să nu ajungă și el la fel, că există tentația aceasta. Rămâneți aproape de copilul, de nepoțel.
Vă mulțumim pentru intervenție. Totuși este bine, este un început bun faptul că acest copil de doar 6 ani are discernământ, adică el înțelege că nu e bine ceea ce face tatăl. Se disociază în mod indirect de comportamentul tatălui său și faptul că este întristat ne arată că el are discernământ.
Sigur.
Că el înțelege că nu este bine ceea ce face tatăl său. Da. Nu îl copiază, nu îl ia ca model.
Trebuie încurajat să nu repete același obicei și mai mult, copilul el însuși poate fi un motor să declanșeze motivația în tata de a se schimba. Copilul prin inocența lui poate prin vorbe, prin, știți când vine copilul la tine și zice tati, nu mai faci așa. Cei mai mulți dintre oameni au o reacție cel puțin de jenă, dacă nu de altceva. Cred că copilul acesta poate să nu fie folosit însă ca ciocan de ceilalți.
Care este experiența familiei de români din Norvegia?
O cunoaștem că a fost scrisă în presă și eu din presă am aflat-o. Fiind în spital cu unul dintre copii mici, făcea gălăgie, plângea, nu știu ce exact se întâmplase acolo. Și tipic românesc, i-a dat una. Nu a fost bătaie, deci nu a fost...
O palmă la fund.
A fost o bătaie și o palmă la fund. O asistentă a văzut scena imediat, a reclamat la protecția copilului acolo, i-au luat copiii amândoi, iar ei au fost expulzați în România și multă vreme, nu știu dacă s-a rezolvat sau nu, că e caz de acum vreun an, doi în urmă, dacă mi-aduc bine aminte. Și aici este...
Deci părinții expulzați în țară, iar copiii păstrați
acolo, sigur.
În Norvegia.
Da, da, sigur. Chiar deci erau copii... cetățeni români.
Deci copiii au fost despărțiți de proprii părinți.
Da, pentru că...
Pentru o palmă la fund.
Pentru că bunul suprem, sau binele suprem al copilului este superior, cel puțin acolo, în cazul respectiv.
Cine poate, aici e nebunie. Cine poate să susțină că asta este binele suprem pentru un copil? Adică a luat o palmă la fund și atunci ce faci? Îl rup de propriul părinte? Păi stă copilul singur în Suedia pentru că e mai bine să nu ia palmă la fund, dar nu te gândești la
impactul
psihologic asupra copilului, pentru că copilul a fost mult din brațele. Copilul peste 3 minute probabil luat în brațe, uitat de palmă la fund.
Ideea e următor.
Ce gândește statul norvegian?
Și aici ar trebui discutat cu oameni de specialitate. Da, eu sunt neavenit în domeniul ăsta, însă în sensul legiferării al dreptului. Însă este evident pentru mine, conform bunului simț elementar pe care l-am și eu, că atunci când statul intervine și își depășește atribuțiile, dar, cum să spun eu, el nu recunoaște, nu va recunoaște niciun stat treaba aceasta, el stabilește norma în felul în care vrea el. Și sunt sigur că s-a plecat de la ce spuneam mai devreme. Au existat abuzuri și statul a vrut să intervină. Pe urmă, statul a zis că are capacitatea să aibă grijă de copil, Și în numele acestui bine suprem al copilului trebuie să stabilească unele lucruri pe care n-ai voie să le faci. Dar depinde de legiuitor. Puțin câte puțin, fiecare a avut propria lui părere cu privire la ceea ce înseamnă normă și unul a zis, domnule, dacă îl rupi în bătaie, e grav, ajungi la închisoare. Altul a zis, nu, o palmă dacă îi dai, e deja grav, deci ești decăzut din drepturile parentale, că e ca și cum l-ai bate, l-ai căca în picioare. Altul spune, nu, și vocea dacă o ridici, e deja abuz emoțional asupra copilului.
Și dacă îi spui nu când el vrea ceva, este abuz emoțional.
Totul depinde de cine definește. Și atâta timp cât statul își permite și sunt tot felul de persoane care stabilesc lucrul acesta, eu personal am o anumită reținere față de această dorință a statului, care e o idee vagă de cele mai multe ori. E ceva ce nu poți să apuci și să spui cu tare, păi pe ce bază, pe ce expertiză s-a stabilit treaba asta. Și atunci, eu cred că statul...
Poate că este în spate o expertiză.
Sunt convins că nu se dau legi fără expertiză.
Poate că este un model care se încurajează. Nu știm.
Da.
Putem presupune.
Putem intra în detalii că nu cunoaștem. Dar cert e că atunci când părintele, care are dreptul moral dat de Dumnezeu, nu de stat, dat de Dumnezeu, asupra copilului, iar are autoritatea, statul cel mai fericit ca trebuie să vegheze să nu existe aceste abuzuri. Dar când tu spui, vorba ta, că o palmă te decade din drepturi parentale, dar lipsa copilului, lipsa părintelui din viața copilului nu e un abuz asupra copilului, atunci jucăm cu două măsuri. Și cine stabilește care e măsura corectă?
Eu cred totuși că este o intenție în spate. Avem un nou telefon. Alo?
Viclar. Pace, frate.
Bună dimineața.
Vă ascultăm.
Sunt cu zavodă în județul Constanța. Marian mă numesc și am luat numărul de telefon de la dumneavoastră să intru în... Vreau să vorbesc cu dumneavoastră.
Vă ascultăm.
Este o bastă din cauza că merge și televizorul. Cum să fac? Dau mai încet.
Închideți televizorul
sau dați-l mai încet. Și ne auzim doar prin telefon.
Da. Vreau să-l dăm mai încet. Dă-l încet de tot. Așa. Numai puțin. Dar l-am dat încet de tot. Era... domnul Sărintezi, mi-a plăcut cuvintele care le-am ascultat și de aceea am sunat la dumneavoastră într-o direct. Am un băiat pe 13, pe 14 ani a luat-o. E la școală. E minoră și vreau întotdeauna încerc și cu Duhul Blândeții să-i spun câte ceva. El, faptul că dorește numai să facă cum spun el, se supără foarte repede, foarte nervos și nu vrea să se lase ascultător. Spune da, dar tot ca el face. Și a zis, băi, și o stare de nervi foarte mult. Uh-huh. Și vreau să... nu știu cum să fac. Înțeleg, trebuie rugăciuni.
Băiat sau fată?
Poftim?
Băiat sau fată?
Nu înțeleg.
Băiat sau fată? Ce aveți?
E băiat. Îl cheamă Emanuel și dă-mi Biblie. I-am pus numele că n-am avut copii 7-8 ani și ne-a dăruit Domnul copii și acum n-a. Am zis, băi, Dumnezeu cu noi, Emanuel, nume-i sfânt, dar faptul că el are o atitudine foarte nervos când îi spui ceva, imediat îl reproșează, fă și tu... Și la un moment dat mă face să ridic și o tonul să mai aspru, că văd că nu cu vorbă bună nu înțelege și tot timpul am avut cu el
spuneți-mi și mie, spuneți-mi și mie cât de mult stă pe internet sau la televizor, la computer, jocuri?
Da, aveți dreptate. Deodată am mai intrat pe internet, la un moment dat l-am oprit, zic, ai rămas slab cu învățătura, că nu mai învață la matematică, rămâsese corigent și lasă internetul, l-am oprit.
Așa.
Dar la televizor mai stă. I-am luat o orgă că a vrut să înveți, când și când mai cântă și la orgă, dar a zis, băi, tată, nu știu ce cu el, la școală primesc reproșuri că întoarce vorba la profesoară. Nu știu, la oră de tineri merge cu copii.
Trebuie să înțelegeți că și o perioadă mai tulbure în viața lui. E normal să fie... Este o perioadă și mai tulbure. E început de adolescență. Începe să... E tulburarea aceea inerentă. Trebuie să aveți multă răbdare cu el, dar să nu renunțați nicio clipă. Chiar dacă el nu ascultă în totalitate, dumneavoastră continuați să-i fiți lângă el, să vorbiți cu el, să-l sfătuiți, pentru că e o perioadă grea și pentru el, va fi și pentru dumneavoastră. Da.
Da. Se pare că nu mai suntem în legătură directă.
Da, eu vă ascult, da, să vă aud. Am și...
În regulă.
Da. Alo?
Da, vă ascultăm.
Da. Dar ascultam sfatul dumneavoastră, este adevărat. Caut câteodată să fac și un studiu cu el, așa, scriptural, dar faptul câteodată nu vrea să lase, cu lasă tată mai târziu și a ajuns și slab, cu învățătura și cu... Fiți consecvent,
nu renunțați la rolul dumneavoastră și încercați picătura chinezească, puțin câte puțin, fără exces de autoritate, că atunci el se va revolta și mai mult, se ajunge în situația în care excesul de autoritate pentru el va fi un atac direct pe care trebuie să-l pareze într-o fel sau altul, dar în mod consecvent, apropiindu-vă de el, puțin câte puțin, faceți pași împreună. Probabil că trebuie să și muncească mai mult. Eu cred că s-ar putea să muncească puțin.
Vă mulțumesc pentru sfaturi.
Că munca multă, munca fizică mai ales, se mai ia din nervi.
Ia mă vorbește, un sfat de la Pădrig, ia vorbește.
Da. Vă mulțumim pentru intervenția în direct. Da, ideea este că am văzut și eu asemenea adolescenți și cred că munca este foarte bună pentru ei. Sigur, internetul trebuie limitat, numărul de ore petrecut la televizor trebuie la fel limitat.
Stilul de viață, mișcarea pe care o face, prietenii pe care și alege.
Ce mănâncă, mănâncă. Ce prieteni are, dar eu cred că munca este foarte utilă. Să-și consume nervii acolo.
Da.
Sau un sport. Nu știu dacă se poate practica un sport în acea comună, presupun că nu, dar multă muncă. Mai ales în timpul liber. Și atunci cu nervii o să o lase mai ușor.
Mai e un lucru asupra căruia aș vrea să subliniez, aș vrea să insist. Și anume că de multe ori copiii ne copiază pe noi. Dacă noi nu suntem stăpâni pe noi înșine, dacă noi nu avem echilibru sufletesc necesar, dacă noi nu ne păstrăm calmul și nu vorbim cum trebuie, ei vor face același lucru, ba vor amplifica. Ca și noastră, ca și tine, am fost și eu martor la multe scene în magazine și inclusiv la copiii mei scene, dar am văzut același lucru. Copiii învață un stil. Vă dau un exemplu. Când strig unul dintre copii, prima dată îl strigi Emanuel, Carla, Miriam, cum îi cheamă, pe-ai mei. Și de multe ori nu au nicio reacție, nu se întâmplă nimic. Ridici puțin tonul, nu se întâmplă iarăși nimic. Mai ridici odată tonul și este un prag pe care copilul, dacă-l aude, știe că acolo este limita.
E de rău.
Și atunci reacționează imediat. Eu cred că, și lucrul acesta ar trebui să-l învățăm fiecare dintre noi, copilul ar trebui să înțeleagă de la prima strigare, de la un ton liniștit, că trebuie să răspundă.
Un ultim telefon. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua. Bună ziua.
Arce pace la Domnul nostru Iisus Hristos.
Să vă ascultăm.
În Sfânta Scriptură, în Judecători, capitolul 8, cu versetul 30, de arată că Gedeon a avut 70 de fii.
Mm-hmm.
Oare dacă Gedeon se ocupa de fiii lui, cum ne ocupăm noi de ăștia astăzi, și tot îți răi mai răi ca lui, ce se întâmplă cu noi?
Păi tocmai de aceea noi nu mai facem 70.
Când m-a venit să ne ocupăm de ei, oricum nu se ocupau, știi, și dumneavoastră foarte bine.
Da, aveau mamele care se aveau ocupau, mame, aveau, erau oameni care aveau grijă de ei.
Nici David, care era... Cât de mare și de frumos și de inteligent era, nu se ocupa deloc de copiii lui.
Era tu, David, dacă nu s-au mai ocupat de ei, cu avut așa și totuși unul din copiii lui s-au bătut jos de sora lui.
Deci nu se ocupa. Oamenii aceștia, mai ales cei care aveau minte responsabilități, nu se ocupau deloc. David, pe cât de mare și de frumos a fost ca un om al credinței, pe lângă păcatele sale, ca un tată a fost un dezastru.
Da, da.
A fost o catastrofă.
Biblia spune că a avut un fiu
care niciodată nu i-a zis nimic. Exact subiectul despre care noi vorbim astăzi.
Uh-huh.
Deci, Scriptura ne arată că ucenicii lui Domnul Iisus nu se ocupau de treburi de este.
Acum, ceea ce spuneți dumneavoastră, eu aș vrea să nuanțez.
Noi lăsăm Scriptura deoparte și vorbim despre copii. Samuel a spus așa lui Saul, rău de la rău vine.
Nu,
așa că degeaba ne ocupăm noi de ei dacă Dumnezeu vor îndui totul dinainte pentru ei.
Nu, aici nu sunt de acord cu dumneavoastră și aș vrea să vă citesc ceea ce spune Sfânta Scriptură. Deuteronom, capitolul 6, spune foarte clar: întipărește în mintea copiilor tăi poruncile lui Dumnezeu și vorbește despre ele la venire, la plecare. Și treaba asta nu o face nici statul, nu o face nici Gedeon, nu o face nici învățătorul. E responsabilitatea părintelui. Că ai 50, că ai 70, că ai 1, Sfânta Scriptură spune că tu trebuie să întipărești în mintea copiilor tăi lucrurile acestea. Biblia zice lucrul acesta, nu eu. Ceea ce înseamnă că noi avem responsabilitate. Și dacă copilul nu alege bine, o parte din responsabilitate mi-aparține mie. Mi-ar plăcea să spun că e vina exclusivă a lui sau că Dumnezeu nu a fost în stare să-l câștige sau că cel rău nu știu ce a făcut, dar trebuie să recunoaștem că avem o responsabilitate în educarea copiilor noștri.
Da, și este prima responsabilitate, cea a părintelui. Sub nicio formă nu ne putem aștepta la altceva și nu este numai textul pe care l-ai prezentat, sunt multe alte texte. Și apoi, chiar dacă nu ar fi textele acestea, cred că bunul simț ne învață lucrul acesta. Trebuie să cităm texte cum citează avocații din codul penal. Altfel nu putem înțelege că este în firea lucrurilor, că este mai natural ca părintele să aibă o responsabilitate față de copilul lui, pentru că dacă nu părintele, atunci cine? Cine?
Statul.
Pe cum statul? Îl ia de la creșă, de la un an de zile sau la 2 ani de zile și ce face educație cu el, statul, o femeie pentru nu știu câți copii? Asta nu este educație, asta este supraveghere. Sigur că este educația formală de mai târziu, când pătrundem școală, când este învățat anumite lucruri, capăt anumite deprinderi, dar aceea nu este educație. Filozofia educației, cel puțin cea pe care noi o promovăm, este ceva mult mai complex decât simpla supraveghere la grădiniță sau la școală,
de informații
sau transmiterea unor informații sau a unor deprinderi. Este mult mai mult. Înseamnă valori.
Da.
Înseamnă o anumită etică. Este un model pe care Dumnezeu l-a lăsat și sunt multe texte în Biblie unde ni se spune educație de vreme.
Da.
Eventual și nu iau de vreme. Da, nu mai spun aici că iar greșit înțeles și cine știe unde se ajunge.
Da.
Din păcate, aceasta este realitatea. Este un caz despre care noi am vorbit astăzi. Este un caz din Suedia, prezentat în articolul pe care l-am citat. Din păcate, este un model. Și modelul acesta este exportat. Prin intermediul culturii, el este exportat. Nu știu cât de repede va ajunge la noi. Nu știu cât de mulți vor adera la un asemenea model, dar este un fenomen. Este vorba despre generații care se nasc și sunt educate în felul acesta și care cine știe, Doamne ferește, cum își vor educa proprii copii mai târziu. Este de intuit, zic eu, dar departe de a fi dorit un asemenea model. Suntem la final de emisiune. Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență.
Plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și pentru intervențiile în direct. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!